เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของหมึกจับทุจริตเงินค่าวิทยากรคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากสถาบันพัฒนาข้าราชการแห่งหนึ่งได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงและเชิญวิทยากรหลายท่านมาบรรยายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการไปแล้ว3เดือนกลับตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรโดยไม่มีการบรรยายจริงเลขาธิการสำนักงานซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถาบันดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผลปรากฏว่ามีการจ่ายเงินค่าสมนาคุณวิทยากรแต่วิทยากรต่างยืนยันตรงกันว่าไม่ได้ไปบรรยายในวันที่ระบุและไม่ได้รับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรส่วนลายมือชื่อในใบสำคัญรับเงินก็ไม่ใช่ลายมือชื่อของตนเลขาธิการสำนักงานจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายโชติกรซึ่งผลการสอบสวนพบว่ามีการจัดทำใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรเป็นเท็จและปลอมลายมือชื่อวิทยากรจากนั้นได้นำใบสำคัญรับเงินดังกล่าวไปใช้ประกอบการล้างเงินยืมในส่วนของค่าสมนาคุณวิทยากรเพื่อที่จะไม่ต้องส่งเงินยืมคืนให้แก่ทางราชการโดยมีเจตนาที่จะเก็บเงินดังกล่าวไว้เองและผู้กระทำความผิดคือนายโชติกรนั่นเองเลขาธิการสำนักงานจึงเสนอเรื่องให้อกพ.พิจารณาตามกฎหมายซึ่งอกพ.พิจารณาแล้วมีมติลงโทษไล่นายโชติกรออกจากราชการเลขาธิการสำนักงานจึงมีคำสั่งลงโทษไล่นายโชติกรออกจากราชการนายโชติกรได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ซึ่งกพค.เห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์นายโชติกรไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของกพค.เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการและให้เลขาธิการสำนักงานคืนสิทธิ์พึงมีพึงได้โดยมีผลย้อนหลังไปณวันที่ออกคำสั่งศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากลุ่มผู้เสียหายที่เป็นวิทยากรรับเชิญให้ไปบรรยายในโครงการพิพาทต่างยืนยันสอดคล้องต้องกันว่าไม่ได้เป็นวิทยากรและไม่ได้รับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรนอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐานกลางยืนยันว่าใบสำคัญรับเงินที่นายโชติกรกรอกรายละเอียดรวมทั้งการลงลายมือชื่อผู้รับเงินและลายมือชื่อของนายโชติกรในฐานะผู้จ่ายเงินเป็นหมึกที่มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์เป็นอย่างเดียวกันเมื่อทำการทดสอบจะมีลักษณะของการเรืองแสงเหมือนกันจึงเห็นว่าการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างมั่นคงสามารถนำมาประกอบกับคำให้การพยานที่เป็นวิทยากรได้กรณีจึงเชื่อได้ว่านายโชติกรเป็นผู้จัดทำใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรอันเป็นเท็จและปลอมลายมือชื่อวิทยากรในใบสำคัญรับเงินดังกล่าวและเมื่อนายโชติกรนำใบสำคัญรับเงินอันเป็นเท็จไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการหักล้างเงินยืมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกรณีจึงเป็นการกระทำโดยทุจริตอันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่นายโชติกรออกจากราชการและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของกพค.จึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ e-admin court อยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก